Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 7 апрелдеги түшкү берүүнү баштайт алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстанда коронавируска чалынгандар 228 киши болду. Соңку жагдайга кайрылабыз. Индия COVID-19 жайылышына таблигый жамаатты күнөөлөдү. Кыргыз өкмөтү экономикалык 2-нчи антикризистик планын иштеп чыгууда. Курманбек Бакиевди бийликтен кетирген 7 апрель окуясына бүгүн 10 жыл болду. Эртең Кыргызстан толугу менен онлайн билим берүү системасын баштаганы турат. Ушул жана башка баяндарды айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзөт, Токтосун Шамбетов баяндардын башында жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. 7 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу 12 кишиде аныкталды. Бул тууралуу саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкеримов билдирди. Анын айтымында анын 7 медицина кызматкери.
Булардын ичинен тилекке каршы ошол 12 ичинен 7 кишини медициналык кызматкерлер болуп атат. Бул медициналык кызматкерлердин 4 бирөө врач, 3 медсестра, жанагы кеч айткан ноокаттар райондорунда обсервация жаткан кишилерди мындайча айтканда медицина жактан камсызылган врачтардын арасында жана медсестра арасында болуп 4 болуп атат.
Анын айтымында оору жаңырыкталган 12 адамдын 3 эркек, 9 аял, баары Ош облусунда обсервацияда жаткан. Жалпы коронавирус жуктурган 228 адамдын 23 айыгып чыкты, 4 каза болду. Илдет чыккан медицина кызматкерлеринин саны 19 жетти. Шаар мэри Азиз Рахматов Бишкек боюнча коронавирус жуккандардын соңку кырдаалы боюнча маалымат берди. 7 апрелге карата борборгала Бишкекте коронавирус аныкталган адамдын саны 25. Анын айтымында бир таксист бул илдетке чалдыкканын билбей жүрө берип аялына, кыз күйөөсүнө, эки уулуна жана бир небересине жуктурган. Дагы бир адам үй бүлөсүнүн 4 мүчөсүнө жуктуруп алган. Мэр билдиргендей, жалпысынан бүгүнкү күндө Борбор калада 1756 адам обсервацияда же үй карантинде отурат. Инкубациялык мезгил өткөн соң 14 күндөн кийин анализ таза чыкса, алар медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнөн чыгарылат. Буга чейин 1359 адам көзөмөлдө болуп чыгарылды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсонун абалына чарлап интенсивдүү дарылоого которулганын Даунинг-стрит Британ өкмөтүнүн кеңсеси билдирди. Бүгүн түштөн кийин премьер-министрин абалына чарлап аны караган медициналык топтун кеңеши менен ооруканадагы интенсивдүү терапия бөлүмүнө которулду деп айтылат 6 апрелдеги билдирүүдө. Джонсон коронавирус жуктуруп алганын 27 мартта белгилүү болгон, өкмөт башчынын дене табы түшпөгөндүктөн 5 апрелдин кечинде Лондондогу ыйык фома госпиталына жаткырылган эле. Ал зарылчылык жаралса ордуна иштеп турууну тышкы иштер министри Доминик Раабдан өтүнгөнүн дагы кабарлады. Борис Джонсон 55 жашта 2019 жылы 24 июлунан тартып Британиянын өкмөтүн жетектөөдө. Ага чейин падышалыктын тышкы иштер министри, Лондондун мэри болгон. Британия коронавирустан катуу жабыркап жаткан 10 өлкөнүн катарында ушул тапта COVID-19 илдетине чалдыккандар 52 000 чамалады. Жаңы вирусту жуктургандардын 10% ашыгы көз жумду, 135 киши айыгып чыкты. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 7 апрелде брифингде берген маалыматына караганда эл аралык валюта фонду Кыргызстанга бөлгөн 129 миллион доллардын алгачкы бөлүгүн өлкөнүн эсебине 31 мартта келип түштү. Бул акчаны биз бюджеттик чыгарышаларга жана коронавирус илдети менен күрөшүүгө сарптайбыз, деди Асрандиев. Вице-премьер-министр эңирде бюджет кызматкерлеринин айлык акылары, пенсия, жүлөк пулдар төлөөнүн берилэрин кошумчалады. Мунун ичинде өзгөчө абал жана саламат сактоо боюнча чыгашалар дагы бар. Өтө зарыл болбогон чыгашалар токтотулат. Мындан чыгары өкмөт мамлекеттик бюджеттин чыгашаларын азайтуу сунушу менен жакын күндөрү парламентке кайрылмакчы. Вице премьер-министр Эркин Асрандиев маалымдагандай, каржы министрлиги бул маселени карап чыккан. Асрандиев быйылкы жылы бюджетке 32 миллиард сом жетпей калуусу жана ички дүң продукциянын төмөндөөсү күтүлүп жатканын кошумчалады. Кыргызстан 2020 жылы 28 миллиард сомдук тышкы карызын төлөөгө дагы тийиш эле. Өзгөчө абал аяктагандан кийин Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана Салайдын Авазов колонияларга бөлүштүрүлөт. Бул тууралуу 7 апрелде жазат каруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Бишкек жылык электр борборундагы коррупция боюнча соттолгон мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан Бишкектеги номер биринчи тергөө абагына которулган. Буга аларга карата соттун өкүмү күчүнө киргени негиз болгон. Бирок Исаков жактоо Түшүндүрбек Токтоконов ага коюлган айыптар боюнча соттун өкүмү толук чыга электе абакка которулушун туура эмес деп атаган. Токтоконов белгилегендей, Исаковго козголгон экинчи иш, тактап айтканда улуттук тарых музейи жана Чолпон атага ат майданын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум аягына чыга элек. Бул иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борбору боюнча өкүм 2019-жылдын 6-декабрында чыгып, аны Бишкек шаардык соту 2026-жылдын март айында күчүндө калтырган. Жапон өкмөтү борбор Токио баштаган 7 аймагына 7-апрелден тартып өзгөчө абал киргизүүгө камынууда. Бул тууралуу өлкөнүн премьер министри Синзо Абе дүйшөмбүдө билдирди. Буга бир айга жакын уланат. Инфекция таралып кетпеш үчүн адамдар ортосунда байланышты азайтууда эл менен бирге иштешибиз керек. Медициналык системаларыбызды да жакшылап даярдашыбыз зарыл. Өзгөчө абал ушул себептерден улам жарыяланат, деди премьер министр.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми валюта курсу тууралуу маалымат улуттук банктын сайтындагы расмий кабарга ылайык. Бүгүн 1 АКШ доллары 84 сом 87 тыйын, 1 евро 91 сом 60 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын болууда.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, 7 апрелде бир суткада COVID-19 вирусу Кыргызстанда 12 адамда табылып, жалпысынан 18 марттан бери 228 кишиде бул илдет бар экени аныкталды. Алардын бир тобу айыкты, төртөө каза болду. Ал эми оору жуккандардын 10 ашыгы медициналык кызматкерлер экени аныкталды. Кесиптешим Бактыгүл Чындыбаева акыркы кырдаал тууралуу бизге телефондон айтып бермекчи. Биз карантин шартына байланыштуу кабарчыларыбыз үйдөн иштеп атканын эсиңиздерге сала кетейин. Бактыгүл, кандайсыз?
Саламатсызбы Санжар, баары жакшы, бизде иштеп атабыз.
Кандай экен анын үйдө иштеген?
Кандай, министрдин айтымында бул 18 марттан бери 228 адамга чыкты жалпы саны. Алардын 20 ашыгы айыгып чыкканын, төртөө каза болгонун дагы айтып өттүңүз. Ошондой эле алардын ичинен 19 киши бул медициналык кызматкерлерге оору жуккан экен. Алардын жетөөнүн төртөө бир дарыгер, үч медайым Ноокат райондук ооруканасында, үчү Оштогу жугуштуу илдеттер клиникалык ооруканасында, калганы Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасында дарыланып жатышыптыр. Биз ошо Бишкекте дарыланып жаткандардын ал акыбалын сураш үчүн аталган оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевке телефон чалып сурадык. Ал киши айтат, ошо бир дарыгерибиз ошо жугуштуу ооруларды аныктаган дарыгерлердин бирөөсү катуу ооруп, ал жасалма дем алдыруучу аппаратка дагы туташтырдык дейт аны, анан кислород дагы бердик дейт ага. Анан бүгүн абалы жакшы болуп калды дейт, кечээ акыбалы начар эле, бүгүн кичине аппараттан чыгып өз алдынча дем алып калды деп айтты. Анан мен негизи ошол дарыгерлердин өзү менен сүйлөшүп көргүм келди эле, бирок Гүлжигит Алиевдин айтымында аларын азыр психологиялык абалы аябай начар, мындай мамайлары чөгүнкү, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, депрессия болуп жатат деп айтты. Ошондуктан кичине алар айыпкычакты күтө туруңуздар деп бизге убакыт беришти. Андан тышкары мен Жалал абаддагы ошо Бишкектен барып иштеп жүргөн Марлен Бердибаев деген жугуштуу оорулардын дарыгери, реаниматолог менен байланышка чыктым. Андан ошол силердин баягы каражаттарыңар, өзү коргоочу каражаттарыңар жетиштүүбү, кантип иштеп атасыңар деп сурадым. Ошо коркунучтуу зонага, же болбосо кызыл зона деп коюшат бул оорукананан, кантип кирип жатасыңар десем, ошо баардыгы жетиштүү, биз костюмдарыбызды күнүгө жок кылып жатабыз, ал эми обработка кыла турган, тазалай турган костюмдарды тазалап жатабыз деди. Министрликтин 208 буйругу чыккан экен, ички буйругу, ички тартибине ылайык, ошого ылайык иштеп жатабыз деп айтты. Анан ошондой эле көз карандысыз эксперттер менен да сүйлөштүм. Негизи эмне себептен бул медиктер көп жабыркап жатат? Бул эми дүйнөдө болуп аткан тенденция эмес, ошентсе дагы бизде эмне себептен медиктерге мындай көп жугуп жатат деп сурадым. Сурасам көз карандысыз эксперт Бермет Бактабасова айтат, бул министрликтин шалаакылыгынан улам болуп жатат. Эч кандай оору чыккандай эле бул ошол жугуштуулар менен ооругандарга инструктаж бериши керек болчу, алар менен сүйлөшүп костюмдарды туура кийүүнү, туура чечүүнү үйрөтүш керек болчу. Ошонун баарын үйрөткөнбүз. Анан аларды баягы алар негизи коргоочу каражаттарды ошол биринчи толкун же болбосо жана умрадан келгендерден башталганда эле алар коргоочу каражаттары жок иштешкен. Ошондон улам азыр биринчи толкун медиктер ооруп жатат. Эми медиктердин экинчи толкуну ал ошол ооруган медиктерден кайра башка кесиптештерине жуккан экинчи, андан дагы үчүнчү толкуну болушу мүмкүн, ошонун баардыгын алдын албай жатат деген сын көз караштарын айтты. Бирок министрлик ошондой эле Бишкектеги жугуштуулардын клиникасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев бул нерселердин баарын четке кагып, баягы биз инструктажды жакшы эле өткөзгөнбүз, баарына үйрөтүп жатабыз, анан өздүк гигиена каражаттары жетиштүү эле, костюмдар дагы жетиштүү эле деп жатат. А бирок көз карандысыз эксперттер буга макул эмес болуп жатышат. Себеби дагы бир эксперттин айтымында атын атагысы келген жок ал эксперт, себеби көп көз карандысыз эксперттер өздөрү айтып жатышат, биз баягы чындыкты айтканыбыз үчүн аябай көп бизди куугунтукка калып жатабыз деп. Врачтар да куугунтукка калып жатканын айтып, көптөрү аттарын атагысы келбей жатат. Келген костюмдардын ошол өзүн өзү коргоочу каражаттардын сапаты абдан начар болуп жатат, айрылып калып жатат деген дагы мындай дооматтарды айтышты.
Бирок бактыгүл, бул дүйнөдө деле негизи дарыгерлер көп жуктуруп атпайбы? Ошол жагын деле эске алып атышабы?
Ошол жагын эске алып мен сурадым да, эмнеге баягы дүйнөлүк тажрыйбаны деле көрүп жатасыздар, баягы дарыгерлерге жугуп атканын көрүп жатасыздар десем, негизи адамдык фактор дагы бул жерде көп баягы роль ойнойт экен деп жатышат. Себеби врачтар деле адамдар, алар деле баягы иштеп атып бети башын кармап жиберишет, туура эмес чечип алышат костюмдарды, же болбосо туура эмес кийип алышат, таза эмес костюм кийип алышат, ушундай бир адамдык фактордон улам дагы болуп жатат.
Азыр бактыгүл, менде бир суроо пайда болуп калды да, айтпадыңызбы азыр эми сиз ошо оору жуктуруп алгандар менен телефондон сүйлөшөйүн дедим эле, бирок алардын психологиялык абалы азыр бир аз стресс, депрессияда турат деп.
Ооба, стресс экен.
Негизи айтылып атпадыбы эле ошо депрессияга деле көп алдырбаш керек дегендей? Демек медицина кызматкерлеринин өзүнө деле кандайдыр бир психологиялык көнүгүүлөр керек болуп атабы? Аларга бир карап аткан ошо оорулууларды карап аткандарга балким убакты убактысы менен бир тренинг керекпи? Психологиялык өзүн мындай кармануу жагынан кандай дейсиз?
Негизи ошол өзүн кармануу жагынан тренингдер, психологиялык анализ деген бизде Бишкекте борбор бар, атайын Алматы менен Ташкент менен чогуу иштеген психологдордун тобу бар. Ошол психологдордун тобу да мага байланышка чыгып айтышты, биз медиктерге, врачтарга, ошол жугуштуулар менен иштеп жаткан дарыгерлерге биз бекер акысыз, мурда акы төлөп иш кылчубуз, азыр акысыз жардам көрсөткөнгө даярбыз деп жатышат. Бирок азырынча психологиялык жардам жөнүндө баягы оорукананын жетекчиси эч нерсе айткан жок, жөн гана ошол стресс болуп жатышат, азыр депрессияда дешти. Депрессиянын да бир нече түрүн эми себептерин айтып өттү дарыгер. Себеби бизде азыр бейтаптардан дагы аябай көп баягы негативдүү эмоцияларды алып жатабыз, алар дарыласак да дарыланбасак да нааразы болуп жатышат. Анан баягы экинчи жагынан элдин дагы кысымы аябай мындай кыйын болуп жатат. Анан ушул нерсенин баардыгы биригип отуруп биздин дарыгерлерде баары топтошуп анан ушундай болуп калды дейт да. Анан дагы
бизде убакыт кечиресиз,
дарыгерлердин дагы бир себеби акыркысын айтып өтсөм, ошо вахталык режимде иштебей баягы үйүнө барып келип иштеген дарыгерлерден дагы көп чыгып атыптыр да.
Рахмат бактыгүл. Эми негизи үйдө иштеген ыңгайлуу эле болуп атабы сиздерге? Журналисттер азыр үйдөн иштеп атпайбы? Кыскача айтсаңыз, кыйналган жоксузбу? Маалыматтарды алууда бир түйшүк жаралган жокпу?
Маалыматтарды алууда түйшүк деле жаралган жок, бирок азыркы учурда ошо мамлекеттик органдардан маалымат алуу өтө кыйын болуп жатат да. Көз карандысыз эксперттер менен иштеш жакшы болуп жатат негизи.
Рахмат бактыгүл Чыныбаева телефондон бизге Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу акыркы жагдай тууралуу айтып берди. Толугураак макаланы Азаттыктын кечке чыгарылышында угасыз.
Азаттык социалдык тармактарда,
фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
турун улантабыз. Кыргызстанга эл аралык уюмдар менен фонддордон каржылык жардамдар келе баштады. Өкмөт экономикалык 2-чи антикризистик планын иштеп чыгууда. Пандемияга байланыштуу өлкөдөгү экономикалык кырдаал боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу бүгүн макала жазып атат. Биз Бакытка телефон чалып байланыштык. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Жогорудагы тема боюнча азыркыга чейин топтогон кандай маалыматтарың бар? Бөлүшө кетсең.
Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн брифинг учурунда Кыргызстанга эл аралык каржы уюмдарынан финансылык колдоо келип жатканын айтты. Эң биринчи маалымат боюнча ушул 31 мартта эл аралык валюта фондунан 120.19 млн $ түшүптүр. Анан тышкары Азия өнүктүрүү банкынан дагы 100 млн $, Евро өнүктүрүү банкынан 150 млн $ ал боюнча Кыргызстан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан экен. Анан тышкары Дүйнөлүк банктан буга чейин колдонулбай калган 9 млн $ бар экен. Аны ошол максатын өзгөртүп, Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалдашы дары дармек алууга жумшоого макулдук алыныптыр. Анан тышкары Дүйнөлүк банк дагы 12 млн $ бөлүп берүүнү чечиптир. Анан тышкары Ислам өнүктүрүү банкы менен дагы ушул акча алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Эркин Асрандиев айтты. Негизинен кыргыз өкмөтүнүн алдын ала божомолу боюнча Кыргызстан ушул коронавирус инфекциясынын фонунда быйыл 120 млрд сом же болбосо 400 млн $ ушул бюджетте түшпөй калат деп ушул божомолдоп жатат. Ошондон улам ушул эл аралык каржылык уюмдардан келип түшүү акча негизи ушул бюджетти колдоого тартылат. Бюджетти колдоого дегенде бул жерде ушул 128 млрд орун толтуруш керек. Анын ичинде мамлекеттик мекемелерде, органдарда иштегендерге айлык маяна, жөлөк пул, пенсия берүүгө тарталышы керек деп жатат. Анан дагы бир багыт бул эми аз да болсо ишкерлерди колдоого каржылык ошол жардам берүү деп жатат. Анткени бирок өкмөт башынан эле айтып келген, биз башка өнүккөн өлкөлөрдөй ишкерлерди толугу менен салыктан бошото албайбыз, аларга ошол пайызсыз насыя берүүгө дагы биздин чамабыз жетпейт деп эле бир нече жолу кайталап келет. Эркин Асрандиев бүгүн да буну айтты. Буга чейин парламенттин жыйынында Мухаммедкалай Абылгазиев дагы ушул эле сөздү айткан болчу. Дагы бир маселе бул жерде өкмөт азыркы учурда ушул 2020 жыл быйылкы жылдын бюджетин өзгөртүү киргизүүнү карап жатыптыр. Вице премьер министр Эркин Асрандиев финансы министрлиги бул маселенин үстүнөн иштеп жатканын жакынкы күндөрү парламентке ушул бюджетке өзгөртүү киргизүү боюнча сунуш киргизилерин айтты. Бирок бул жерде эми бюджетке өзгөртүү киргизүү дегенде мамлекеттик чарчаларды азайтуу боюнча сөз жүрүп жатат. Бирок канча сомго чейин азаят, кайсыл тармактарга ушул азайтылат, ал боюнча кенен маалымат берген жок. Азыр финансы министрлиги иштеп жатат деген эле сөздү айтты. Аны биз азыр айрым эксперттер менен, адистер менен, талдоочулар менен сүйлөштүк. Алар ушул эл аралык каржы уюмдарынан келип жаткан акчанын бөлүштүрүлүшү боюнча маселени көтөрүп жатышат. Анткени алар келген акчалары каяка кетип атат, канчасы каяка коротулду, ушул ачык так өкмөт тарабынан дайыма маалымат берилип туруш керек. Антпесе бул жерде ошо коррупциялык мурдагыдай схемалар иштеп кетиши мүмкүн деп кооптонушууда. Анан тышкары дагы бир ушул экономикалык жактан маселе ушул курс болуп турган бул мигранттардан келчү каражат. Коронавирус пандемия дүйнөлүк экономикага таасирин тийип жаткандыктан ал башка өлкөлөрдү, Кыргызстандын кошо мамлекеттерине дагы зыян тийгизди. Эң ириде ушул Орусиядагы абал дагы Кыргызстандын экономикасына түздөн түз таасир этет. Анткени ал жакта Кыргызстандын ушул 700 000 ашык расмий сандар боюнча эмгек мигранттар жүрөт. Алардын Кыргызстанда отургон акчалары дагы көп болчу. Ал жакта дагы иш токтоп апрелдин аягына чейин ушул ишканалар жабылгандыктан ал жактан келчү дагы каражат азаят. Өкмөттүн саны боюнча ушул быйыл Кыргызстанга мигранттардан которулчу акча 15% чейин төмөндөйт деген дагы божомолдор бар.
Рахмат Бакыт, толук маалыматты күтөбүз. Азаттыктын кечки чыгарылышында ошондой эле азаттык чекит орг сайтына жайгаштырабыз макаланы. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун телефонун айтып берген маалыматтарын уктуңуз. Уктурууну улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги 8 апрелден тарта орто мектептин окуучуларын аралыктан окутууга өтөт. Анда 210 мугалим кыргыз жана орус тилинде 4-чү чейректе өтүлө турган сабактарды онлайн окутмакчы. Бирок бул окуулардын тартибине байланыштуу ата-энелерден көптөгөн суроолор түшүүдө. Айкөөлө Нурланбек уулу ушул суроолорго бүгүн жооп алып берүүгө аракет кылып жүргөн чагы. Айкөөлгө биз телефончу алып байланыштык. Айкөөл, саламатсыңбы? Кандай маалыматтарды ала алдың? Буга чейин биз негизи ошо 8 апрелден тарта онлайн окутуу башталат деп макаланы бергенбиз, бирок анда маалыматтык бир макала болчу. Ортодо бир суроолор чыгып атат деп атасың ата-энелерден. Кандай суроолор болуп атыптыр? Деги эле азыркыга чейин топтогон маалыматтарың бөлүшө кетсең.
Ооба, негизи коронавирус эрдетине байланыштуу ушул дүйнөнүн бир катар мамлекеттер сыяктуу эле кандай карантин шартына жашап атат. Өзүңүз өткөндө эле ушу билим берүү министрлиги ушу эртең тагыраагы 8 апрелден тартып ушу орто мектептин окуучуларын ушу аралыктан окутууга өтөт деген менен биз ошо мурда дагы макала даярдаганбыз, анда дагы ушул системаны түшүнбөгөн ата энелер бизге дагы айрылган болчу. Бул жолкусунда дагы ошол Нарын районуна караштуу ушу Жумгал деген ушу Сары Буун айылында жашаган ушу Дөөнөтбек Жусубалиев ошол биздин айылда интернет такыр тартпайт, жанагы мамлекет Мегаком компаниясы аркылуу Мега 24 деген тарифти бизге кызыктап атышат, бирок бизге Мегаком тартпайт, анын ордуна Ошка түйүнү тартат. Андан тышкары ушул ошол эле айылга чектеш Терек айылында жашаган Бижамал эже, ушул менин 4 балам бар, алар ошол бир телефондо ушул талашып, маселен ошонун ичиндеги жадыбалдарын азыр биз билбей атабыз, маселен кайсыл каналдан кайсыл балам окуй алат, 5-класстагы балам кайсы каналдан окуйт, ал эми 11-класстагы балам кайсыл каналдан окуйт деген сыяктуу баягы суроолорун жатышты. Анан мен ошол суроолорго ошол билим берүү жана илим министринин орун басары жооп алганга аракет кылып көрдүм, Нурлан Омуровтон. Ал айтат ошол эртеңден баштап онлайн сабагын өтүп баштайбыз, анан 8, 9, 10, 11 апрелге карата ошол жадыбалдар түзүлдү дейт. Алар ошол биз билген ошо балаттан анан илим каналдары аркылуу кетет дейт. Маселен 1-класстан 4-класска чейин жана мектепке чейинки билим берүү ушу балаттан телеканалы аркылуу кетет экен. Ал эми 5-класстан 11-класска чейин илим жана билим каналы аркылуу кетет. Жана ошондой эле ошол үлгөлөнгөн ата-энелерге ошол бул каналдар ушу сабактар эч качан жатышпай тургандыгын айтты. Ал аркылуу ошол кечээ ошо районолорго жана мугалимдерге ошол өтүлө турчу сабактардын жадыбалдарын тараткандыгын бүгүн ошо түштөн кийин толук жетээрин айтты. Андан тышкары эле дагы ата энелер дагы айрылып атышат. Маселен баягы телеканалдардан көрүүгө жетишпей калгандар эмне кылабыз, алардын да биз расчетоларын жадыбалдарын билбей атабыз дейт. Анан билим берүү жана илим министрлиги бул боюнча окуу портал аркылуу жана ошондой эле жана Мега 24 тариф аркылуу окуп алса болот дейт. Бүгүн ошол порталдарга ошол жана видео лекциялардын видео сабактардын баардыгы ушу көчүп жайгаштырылыптыр. Ал эми ушул Мега 24 баягы тарифинин дагы ушу аймактарга жетишинде дагы азыр бойдой жаралып жатыптыр. Бул Альфа Телеком компаниясынын директоруна дагы сөз байланышка чыгып жооп алганга аракет кылдым. Ал айтат ушул акыркы кырдаалга байланыштуу жана постор бизге чоң баягы оордук жаратып атат дейт ошол симкаларды жеткирүүдө. Бирок биз ушул дээрлик бир үчтөн эки бөлүгүнө жеткирип калдык дейт. Ушул жагы таратуу жагында ушул Жалал Абад облусунда бир аз маселе жаралып атат дейт. Ал жакта ошол
баягы өзгө чаба албай жүргөндүгүнө байланыштуу бизге сумкаларды толук парадалайт алды. Бирок ушул жума, акыркы жума дейт, ушул жуманын ичинде биз Кыргызстанда 1,300,000 окуучуга жана ошондой эле мугалимдерге толук сим карталардын баардыгын таркатып беребиз деп анан окуучулардын баардыгы эгерде ээсинин жолуна жетишпей калса ошол тиркем аркылуу ошол видео сабактарды окуй алышат.
Айкөл, рахмат тилекке каршы биз убакыт билесин убакыт сенден кийин дагы бир кесиптешибиз турат линияда. Толук макаланы кечки чыгарылышта айтып бересиң жана Азаттык чекит орус сайтында макала сунуштап ошо ата энелердин түшүнбөй жаткан суроолоруна жооп алып бересиң деп ишенели. Айкөл Нурланбек уулу бизге онлайн окутуу системасы боюнча маалыматтарын бөлүштү. Апрель революциясынын 10 жылдыгы Кыргызстанда жарыяланган өзгөчө абал режими болуп жаткан күндөргө туш келди. Буга чейин революциянын 10 жылдыгына байланыштуу бир нече иш чаралар белгиленген болчу. Мына бүгүн ошо 10 жыл мурунку апрель революциясы болгон күн 7 апрель. Ушул темада кесиптешим Мирлан Кадыров бүгүн макала даярдоодо. Мирланга деле биз телефон чалып байланыштык. Мирлан, саламатсыңбы? Кандай бизге айтып бере турган маалыматтарың бар апрель революциясына байланыштуу?
Кыскача токтоло кетсек, ошол президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жылы, тактап айтканда 2019-жылдын 5-апрелинде ошол элдик революциянын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал токтомдо ушул 2020-жылдын 7-апрелинде апрель революциясынын 10 жылдык мааракесин белгилөө боюнча токтом чыккан. Бирок ошол президент Сооронбай Жээнбеков ошол 7 апрель боюнча билдирүү таратты. Ал билдирүүдө жогоруда ошо сиз өзүңүз сөз кылып кеткендей эле коронавируска каршы чаралардын кесепетинен жалпы элдик иш чаралар өткөрүлбөй калгандыгын билдирди. Бирок ошондой эле ошол президент Сооронбай Жээнбеков ошол эле билдирүүсүндө жугуштуу элдикке каршы тийиштүү баардык чаралар көрүлүп жаткандыгын дагы белгилеп, кыйынчылыктарды биримдик менен жеңебиз деп айтты. Ал эми ушул 7 апрель окуясына токтоло кетсек, бул күнү ошол аянтта, Бишкек шаарынын борбордо аянтында ошол 90 жакын кишинин өмүрүн алган бул окуянын жыйынтыгы мындай максатына жеткен жок деп бир катар апрельчилер айтып келишкен. Президенттин кайрылуусунда дагы ушул тилекке каршы революциянын максаттары, талаптары ишке толук ашпай калгандыгын дагы белгиледи. Аларды ишке ашырыш үчүн жүрүп жаткан реформаларга артыкчылыктуу багыттар катары аныктап, турмушка ашырууну көздөп жатабыз деп өзүнүн билдирүүсүндө айтып берди. Биз бул тууралуу дагы Азаттыктын кечки берүүлөрүндө ошол апрель революциясынын жигердүү катышуучулары, ошондой эле ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, саясатчылар, эксперттерден дагы пикир чогултуп, кечинде толугураак айтып беребиз.
Рахмат. Мирлан Кадыров биздин кабарчыбыз телефон аркылуу бизге байланышка чыкты. Эскерте кетейин, бүгүн апрель революциясынын болгонуна толук 10 жыл толду.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. 2 аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосу 7 апрелдеги күндүзгү программаны ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Биз ого узаткан кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Видео долбоорлорубуздун бардыгы сайтка жайгаштырылат. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан деле көрсөңүз болот. Эгер сизге макала баяндарды, жаңылыктарды орус тилинде окуу ыңгайлуу болсо, Рус чекит, Азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Желелерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтсаңыз болот. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, же кай бир органга, кай бир мекемеге кайрылууңуз, өтүнүчүңүз болсо, WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Бизди уккандарга ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.